ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa Julai 21 mwaka wa 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa kwenye Live Talk tutaangazia suala zima la uandishi habari hivi sasa katika wakati huu ambapo kuna mitandao ya kijamii.
Anachonisumbua, wakati mwingine unakuta kiongozi wa taifa fulani pengine amezungumza ndani ya dakika 20, lakini baada ya muda mfupi mitandao ya kijamii unaona yametoa sehemu ndogo tu ya ile hotuba yake.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba shirika la afya duniani WHO linasema mlipuko wa kipindupindu huko nchini Kenya unaweza kuwa tishio la kieneo au hata la kimataifa.
Basi ni miongoni mwa habari za dunia utakazozisikia hivi punde. Jiunge na VOA kwa dakika 60 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka dakika 30 za kwanza zinasikika kote kwa njia ya redio na mtandao, na dakika 30 za mwisho ni kwa njia ya mtandao pekee. Kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Ripoti zilizotolewa Alhamisi jioni zinasema kuwa wasaidizi wa rais wa Marekani Donald Trump inadaiwa wanachunguza iwapo timu ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller iwapo wana mambo yanayoingiliana na masuala ya Russia kama njia moja ya kukuzia uchunguzi unaendelea wa Russia. Mmoja wa timu ya kisheria ya Trump, Jay Sekulow, amesema mawakili wanaendelea kutathmini masuala hayo na kwamba wanatumia njia mwafaka kuwasilisha upinzani wao hata kama watapelekea malalamiko kwa Mueller mwenyewe. Rais amewauliza washauri wake kuhusu uwezo alionao kama rais wa kuondoa watu wa familia yake au yeye mwenyewe kwenye uchunguzi huo, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na gazeti la Washington Post. Shirika la afya duniani WHO limesema mapema leo kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Kenya huenda ukawa tishio la kieneo au hata la kimataifa baada ya wajumbe kwenye mkutano miwili ya kimataifa nchini humo kuathiriwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mlipuko huo ulianza Aprili, umeenea na kuingia kwenye mji mkuu wa Nairobi ambako mikutano mikubwa hufanyika barani Afrika, pamoja na kwenye kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma kaskazini mwa nchi. WHO imesema kuwa ugonjwa huo unaosababisha kuharisha sana unaweza kuua katika muda wa saa chache iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu kesi 1216 zimeripotiwa pamoja na vifo 14 kufikia Januari 17. Mataifa fadhili ya magharibi yamesema kuwa hayataendelea kutoa misaada zaidi kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mkataba wa amani wa Sudan Kusini mpaka pale viongozi wa Kiafrika watakapotafuta njia mwafaka ya kufufua mkataba huo uliovunjwa na ghasia zinazoendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkataba huo uliotiwa saini mwaka wa 2015 ulivunjika pale kiongozi Riek Machar aliyeteuliwa makamu rais wa kwanza katika serikali ya umoja wa kitaifa chini ya uongozi wa rais Salva Kiir kutoroka nchini baada ya kuzuka kwa mapigano kwenye mji mkuu wa Juba Julai mwaka uliopita. Serikali kwa upande wake inasema kuwa inatekeleza makubaliano hayo baada ya kujaza nafasi ya Machar na kwamba mataifa ya magharibi yamekuwa pamoja nao hadi hivi sasa. Hata hivyo, wafadhili kutoka umoja wa Ulaya, Marekani, Uingereza na Norway wamesema kuwa wanasitisha misaada hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kufuatia kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu wa Marekani aliyekuwa amezuiliwa na serikali ya Korea Kaskazini, Otto Wambia, makampuni ya kitalii yamesema kuwa yamearifiwa kuwa Marekani inanuia kupiga marufuku safari kuelekea nchini humo. Makampuni hayo ya Kyoryu Tours pamoja na Young Pioneers Tours yamesema marufuku hiyo itatangazwa wiki ijayo na kuanza kufanya kazi mwezi mmoja baadaye. Makampuni hayo yamesema yalipata taarifa kupitia ubalozi wa Sweden ambao unaendesha shughuli za Marekani Korea Kaskazini, kwa kuwa Washington haina uhusiano rasmi na taifa hilo. Hata hivyo, serikali ya Marekani haijathibitisha rasmi marufuku hiyo. Shirika la habari la AP limemtaja afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani akisema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa ataweka vikwazo vya kijiografia vya usafiri, na hivyo itakuwa ni kinyume cha sheria kwa mtu mwenye pasipoti ya Marekani kuingia Korea Kaskazini. Na Korea Kaskazini hadi sasa haijajibu madai ya Korea Kusini yaliyotolewa mwanzoni mwa wiki hii ya kutaka kufanya mazungumzo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi inaitaka Korea Kaskazini kujibu mara moja kwa mapendekezo yetu kwa mara nyingine tena, amesema msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini Moon Sang-kyun mapema leo. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, ambaye alichukua madaraka mwezi Mei, ametetea sera za pande mbili katika kumaliza mzozo wa Korea Kaskazini wa nyuklia kwa kuunga mkono vikwazo vilivyoongozwa dhidi ya serikali ya Kim Jong Un, lakini pia kuongeza mazungumzo ya Korea na msaada pale inapowezekana. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya CIA Mike Pompeo amesema Alhamisi kuwa itakuwa vyema kuondoa nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kutoa silaha hizo. Akizungumza kuhusu kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, Pompeo amesema jambo lililo hatari zaidi ni mwenendo wa Un, ambaye anashikilia udhibiti wa silaha hizo. Jambo muhimu tunaloweza kufanya ni kutenganisha haya mambo mawili, Pompeo amesema. Mkuu huyu amesema ana imani na kamati ya kijesusi kwamba itawasilisha mapendekezo mengi kwa rais kuhusu jinsi ya kutekeleza hilo. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa vipimo vya 6.7 kwenye Richter limeua watu wasiopungua wawili na kujeruhi zaidi ya 100 katika kisiwa cha Ugiriki cha Kos mapema leo. Maafisa wa Ugiriki wanasema watalii wawili waliuawa kutoka nchi za Uturuki na Sweden, lakini hawajatoa majina yao. Takriban watu watano wamepata majeraha makubwa na kusafirishwa kwa helikopta kwenye hospitali moja katika kisiwa cha Ugiriki cha Crete. Maandamano ya kimya kimya mbele ya jumba la rais mjini Jakarta yamekuwa yakifanyika kila Alhamisi mchana kwa zaidi ya miaka 10 sasa, na washiriki wake hawana mpango wa kuacha hadi serikali ishughulikie wasiwasi wao kuhusu hali na haki za binadamu tangu enzi ya utawala wa Suharto. Maandamano hayo yanaitwa Kamisan, likiwa ni neno la lugha ya Bahasa likimaanisha Alhamisi. Waandamanaji hubeba miavuli mieusi katika mji ambao mvua hunyesha kila mwezi kwa mwaka mzima. Miavuli hiyo huwa na maandishi yenye maneno ya ujumbe kama vile acheni kutoshtaki wakosaji. Wanaharakati wa mwanzo wa Kamisan walikuwa ni wa familia ya watu waliouawa mwaka 1998 baada ya kuangushwa kwa utawala wa Suharto katika mkutano wa barabara Semanggi mjini Jakarta, na ambao walianzisha harakati hiyo kila wiki Januari 18 mwaka wa 2017, na imeendelea hadi sasa ikikusanya waathirika wenye huruma pamoja na wachunguzi walio na kiu ya kutaka kujua mambo yanavyoendelea.
Naam, msikilizaji, karibu rasmi katika Live Talk, ambapo leo tutazungumzia suala zima la uandishi wa habari hivi sasa katika wakati huu ambapo kuna mitandao ya kijamii. Je, wanahabari tunafanya kazi katika mazingira gani, na maisha yetu ya kila siku yanakabiliana vipi na teknolojia hii inayokwenda kwa kasi sana katika tasnia ya utoaji habari? Basi ili kujua hayo yote, tunaye waandishi wetu Kennedy Wandera, Haidala Hakizimana, Josephat Kioko, Austere Malivika na wengine wengi waandishi wa VOA. Hali kadhalika tunaye mwandishi wa gazeti la Tanzania Daima, ni kutoka nchini Tanzania, Yamola Ibrahim. tega sikio na pia tutakuwa na mambo mengi tu ya kujadiliana. Kumbuka pia wewe msikilizaji utapata fursa ya kutoa maoni yako na pia tutakusomea maoni uliyotutumia. Waweza kupiga simu moja kwa moja hapa studio kwa nambari +12026193151 ili sauti yako iweze kusikika. Ni fursa pekee unayopata katika kipindi cha Live Talk na VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Na hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Karibu tuende pamoja kwa takriban saa zima na kipindi hiki cha Live Talk, ambapo dakika 30 za kwanza zinasikika kwa njia yote, njia ya mtandao pamoja na redio, na dakika 30 zinazofuata zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Haya basi Harrison, kama tulivyosema hapo awali, tunafahamu tasnia hii ya habari sasa hivi kutokana na masuala ambayo teknolojia inakuwa kila siku. Kuna utoaji habari unaoenda kwa kasi sana katika mambo haya ya mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika. Lakini kwenye line ya simu, kabla sijaje kwako, hebu tuwakaribishe hawa waandishi wetu ambao kwa wakati huu nazungumza nao wakiwa huko nchini Kenya. Karibuni wenzangu wa huko Kenya.
Asante sana Mkamiti.
Haya basi tuanze na
sauti ya kwanza nimeshaipata. Nafikiri ni Kioko. Kioko ni nimesikia kama nimepata sauti ya Kioko. Haya basi Kioko, karibu kwanza, na umesikia mambo yanavyoendelea, tudokeze kidogo kuhusiana na mitandao ya kijamii inavyoingiliana na labda pengine utendakazi wa wanahabari katika nyakati za sasa. Kwako wewe, unaliona vipi swala hilo?
Asante sana. Tumekuwa wenyeji wa waandishi wetu wote eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana Hakizimana.
Na asante sana Joseph Kioko.
Haya, niko naye hapa mjini Nairobi. Kwanza mimi katika miaka yangu ya waandishi wa habari, huu ni mwaka wa 17. Na nikisikia ulimwengu unageuka kuwa kijiji kidogo tu, nilikuwa nasikia kama ni ndoto. Lakini mambo yamebadilika. Mimi nilianza mwandishi wa habari kwa habari za redio peke yake. Sasa hii ukiona vile tunachangamkia habari za mitandaoni, kupiga picha, mafunzo mengi ambayo idhaa ya Kiswahili ya South America imenipatia, naona kama nimebadilika. Nikiangalia nyuma miaka 17 iliyopita, kweli singejua kama tutapiga hatua hii, na ni kubwa sana. Na nashukuru kwamba VOA naye ilikuja ikatuambia sasa twende na wakati vile ulivyo.
Haya basi ni maoni na mtazamo wa Josephat Kioko. Hebu turudi kwa mwenyeji wao ambaye yeye anatokea pale pale katika jiji la Nairobi. Kennedy Wandera, tuambie yale ambayo unayaona katika dunia hii ya sasa ya upatikanaji habari, ambapo kuna mitandao ya kijamii ambayo inarusha habari haraka sana kabla hata ya kufika katika uandishi wa habari wa magazeti.
Asante sana Mkamiti na Harrison. Kwa kweli hili ni swala ambalo wengi wamelizungumzia na limekuwa likipewa kipaumbele katika mazungumzo, na hapa Kenya ni mojawapo ya masuala ambayo nchi imekuwa ikiyazungumzia, kwa sababu mitandao ya kijamii siku hizi inaibua hisia ambazo wengi wanaeleza kwamba huenda pakawa na ufifio wa ile mikakati ya kuweza kuwapasha watu katika mataifa mbalimbali. Lakini uwezo kuwepo mitandao hii pia kwa upande mwingine pia ni nasema kwangu, nasema kwamba ni njia mwafaka, manake inapasha ulimwengu yaliyopo. Tatizo ni kwamba mara nyingi masuala mengi yanaiguliwa ambayo hayajafikia vile viwango vya wanahabari, na wengi wamezungumzia wakisema kwamba hili ni tatizo kubwa ambalo nadhani vyombo vya kudhibiti masuala ya wanahabari nchini katika mataifa ya Afrika Mashariki inafaa kuyapa kipaumbele, kuhakikisha kwamba kukiwa na zile taarifa za uzushi ambazo labda hazijaweza kuthibitishwa na ziko katika mitandaoni, ni jukumu la vyombo vya habari au jukumu la zile taasisi ambazo zimepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba inadhibiti hizi taarifa ambazo hazijathibitishwa kuthibitishwa. Ama maanake wakati mmoja utakuta kwamba taarifa hizi zinapeperushwa kwenye mitandao, lakini unakuta kwamba ndipo uwe wakati wa kuthibitisha kwamba haya yanayozungumzwa ni kizushi au yanayozungumzwa si masuala ambayo yanafaa kuzungumziwa. inachukua muda mwingi sana wengi kuweza kuyathibitisha. Kwa hivyo ni swala tete sana, manake hapa nchini tumeweza kulizungumzia hili, manake kuna matangazo, kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Na nikupe tu mfano kwamba hivi majuzi pamekuwa na kifo cha waziri, na wengi katika mitandao ya kijamii wamekuwa wakizungumzia hii, wengi wakisema kwamba huyu waziri huenda pakawa na mkono wa mtu ambaye uliweza kuhakikisha waziri huyu anapoteza maisha yake. Lakini baadaye upasuaji ule kuthibitisha utathmini ulipo weza kutolewa ilibainika wazi kwamba aliweza alikuwa labda na tatizo la mshtuko wa moyo. Okay. Kwa hivyo wengi wapo wanarusha huku maswala ambayo hayajathibitishwa. Kwa hivyo ni tatizo zaidi, na hili ni tatizo ambalo litaendelea kuwepo.
Okay, asante sana Kennedy Wandera. Tutarudi kwa hakika, lakini wakati huo acha nimkaribishe Amina Chombo. Amina Chombo, mambo ya mitandao ya kijamii, labda wewe mwenyewe umeshapata kushuhudia wakati ambapo ulikusanya habari na kabla ya kuzipeperusha ukakuta kumbe umewaiwa na mitandao ya kijamii. Ulifanya nini? Hebu mwenyewe tueleze kwamba wewe na mitandao ya kijamii na kazi yako ya wanahabari, mambo yanaingiliana vipi?
Naam, bila shaka mitandao ya kijamii ni wakati ambapo kumekuwa na hatari kubwa, kwa sababu tukizungumzia hii mitandao ya kijamii utaona kwamba sie ambao ni waandishi habari ambao ni taaluma tunafanya, tunakuwa makini. Kulikuwa na wakati ambapo niliweza kusikia taarifa kwamba kuna chifu kupitia mtandao wa kijamii kwamba amepigwa risasi na akafa. Na wakati najaribu kutambua je chifu huyu ni yupi, nilichukua namba ya simu kupiga nikifikiri ni chifu mwingine, lakini wakati napiga kumbe chifu yule yule aliambiwa amekufa ndio alikuwa anampigia. Nikamuuliza na akaniambia la hasha, mimi sijakufa, ni risasi kweli nimepigwa lakini niko hospitalini. Sasa napata kwamba watu siku hizi hucherepuka tu kuzungumza maneno ambayo sio, na mengine pia amekuwa na uchochezi, jambo ambalo katika mafunzo hambo tumepata kwa wiki nzima tulikuwa naye bwana Mwendo Mijiwe ambaye aliweza kutupitishia kuangalia namna gani wewe kama mwandishi habari unaweza kujiepusha na maneno ambayo huenda kaleta uchochezi, kwa sababu tukiangalia hapa barani Afrika kumekuwa kila taifa kunakuwa na mizozo. Kwa hivyo tukaambiwa kwamba kuna haja kwamba sisi tuwe makini zaidi wakati tunapeperusha zile taarifa hasa nyingi ambazo zinapitia katika mitandao.
Shukrani sana Amina. Basi Harrison, unafahamu wakati huu ambapo kuna kuwepo huko nchini Kenya kampeni za kisiasa zikiendelea kuelekea uchaguzi mkuu, nchi jirani ya Tanzania kumekuwepo na masuala kadha wa kadha ya kisiasa yanayoendelea humo ndani, ambapo pia uandishi wa habari kwa njia moja au nyingine unakuwa na changamoto katika jinsi ya kuzipokea zile habari kutoka kwa wale wanaotoa taarifa na namna ya kuzifikisha kwa jamii. Hebu sasa tujiunge na huyu mwandishi wa gazeti la Mtanzania Daima, yeye anaitwa ni Yamola Ibrahim, atueleze na yeye uzoefu wake katika swala hili la uandishi wa habari na namna ambavyo anavyoweza kukabiliana na masuala haya yanayojitokeza kila siku ya mitandao ya kijamii. Wakati huo inabidi uangalie kazi zako kwamba hazijapitwa na wakati. Yamola, unanisikia?
Nakusikia sana, asante. Kama ulivyosema, pamekuwa na changamoto za hapa na pale, hasa kwa sisi waandishi wa habari kuripoti habari kutoka kwa vyanzo vyetu vya habari. Mathalani, kuna tukio ambalo limejitokeza kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa, waandishi wa habari pale wanapokwenda kwa yule mtoa habari wanahojiwa na vyombo vya dola. Mimi ni miongoni mwa watu ambao mapema Jumatatu tulikuwa ni waandishi tulihudhuria kwenye mkutano wa mwanasheria mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema, na mara baada ya kuandika habari zake zilionekana si njema sana kwa watawala, na jana wamemshikilia na leo ilikuwa ni kazi ya jeshi la polisi kuwahoji baadhi ya waandishi waliohudhuria katika huo mkutano. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inatia hofu kwa waandishi kuanza kuona kwamba nikiandika habari ya mtu huyu inaweza kaniletea shida, nikiandika habari ya mtu huyu inaweza siniletee shida. Si haileti picha nzuri sana, hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na vuta nikuvute, wakati vyama vya upinzani wakilalamika kwamba wanaonewa. chama tawala kinafanya shughuli zake. Kwa hiyo kwa sisi waandishi wa habari, kazi yetu ni kuripoti habari kutoka kwa vyanzo vyetu. Sasa tunapofika wakati tunaanza kuitwa kuhojiwa na vyombo vya dola, kidogo inatukwamisha katika utekelezaji wetu wa majukumu.
Na Yemola, wakati mwingine unajipata labda pengine una habari muhimu ambazo ungetaka kupeperusha, lakini kwa njia moja ama nyingine inakuwa kwamba unapatwa na hofu ya kuweza kusema, kwa hivyo unanyamaza tu na ripoti ambayo umekusanya inabaki rohoni tu, unaogopa kuitangaza labda.
Ni kweli. Na hii hofu inaingia zaidi na mabadiliko ya sheria ya huduma ya vyombo vya habari iliyopitishwa na bunge, na sheria ya makosa ya kimitandao, ambazo hizo sheria zimekuwa si rafiki sana kwa sisi waandishi wa habari katika utekelezaji wetu wa majukumu. Sababu kwa namna moja ama nyingine unaweza kujikuta wewe mwenyewe unaingia matatani, si mmiliki ama si yule kile chanzo cha habari. Kwa unakuta unapata habari nzuri unabaki tu kukaa nayo ukihofu kwamba ukiripoti inaweza kuletea matatizo.
Tunashukuru sana Yemola Ibrahim, mwandishi wa habari wa Tanzania Daima huko Dar es Salaam, Tanzania. Endelea kuwa nasi katika laini ya simu, kwani bado muda unaturuhusu. Tuna mengi ya kuzungumza hii leo. Lakini Harrison, sisi pia hapa wanahabari Washington DC wa VOA tulizungumzia swala hili katika saa chache zilizopita.
Lakini pia kuna kitu kimoja, hasa wakati huu wa siasa nchini Kenya, unakuta kwamba wanahabari wanabaguliwa kulingana na masehemu na majina yao, kwa sababu kabila pia umekidhili katika sehemu nyingi. Unakuta kwamba jamaa fulani ana jina la kabila fulani, akitumwa akiwa mwanahabari hawamuamini, wanasema huyu ni Sande. Lo, Sande si mtu wetu. Kwa hivyo kama Sande amekuja eneo hili, hakuna habari zozote za ukweli ambazo Sande ataweza kuripoti. Na ni changamoto, na Sande hauna jambo lolote la kikabila.
Na mimi pia nitakupa mfano mwingine. Kama kwa mfano kumetokea moja ya taarifa imetumwa kwenye mitandao ya kijamii WhatsApp kwamba kuna haya maoni ya kura kwa upande wa Mombasa kwenye mashindano haya ya gavana. Unajua gavana ni jimbo kule Mombasa yana mashindano makali sana. Wakisema kwamba Joho yuko chini, Senator Hassan Omar yuko chini, lakini kwa wataalamu ambao tuko nao kwenye jopo letu la habari wa kule Mombasa wanasema hii haionekani kama ni kweli, kwa sababu ukiangalia hali halisi Joho bado yuko juu, Hassan Omar anafanya kazi kubwa kule. Kwa hiyo unaweza ukapata habari, sasa wewe unajiuliza hii habari naifanyaje? Wewe ndio umeingia kwenye habari asubuhi unaipata kwenye WhatsApp, unataka ukairipoti, lakini huwezi kujua ukweli na imetoka wapi. Kwa hiyo cha kwanza bila ni kwa kikubwa kwetu sisi ni kujaribu kutafuta ukweli wa ile habari yenyewe iliyokuja. Kwamba je, hii habari ni kweli? Sasa unaanza kuangalia kama alivyosema mkamiti na wanahabari wenzetu, vile vile kuangalia mitandao mingine, majarida mengine, vyombo vya habari vingine. Kwa hiyo tuna kazi kubwa hivi sasa kwenye wakati huu ambapo mitandao habari zinaenda kwa kasi, kama ulivyosema mwanzangu hapa Kamau, kwamba unatangaza hapa, Instagram imesharusha, WhatsApp imesharusha,
Twitter imesharusha.
Kwa hiyo wewe ukiamka uweze ukategemea chombo kimoja cha habari, inabidi kama mwandishi uchangalie vyombo vyote, mitandao yote. Kazi ni kubwa kulikweli.
Na jambo jingine ambalo tunakumbana nalo katika masuala ya habari ni kwamba kuna hotuba kutoka kwa kiongozi fulani au wanasiasa, wakati huu ambapo mataifa mengi ya bara la Afrika yanaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Unakuta wale wagombea upinzani, hata wagombea wa chama tawala, wanaenda kufanya kampeni. Wanahabari wote wanaenda katika lile tukio kuhudhuria na kuona nini ambacho yule mgombea ananadi sera zake pale kwa wananchi ili waweze kumpigia kura. Unapofika wakati wa kuandika habari au wakati wa kuripoti ile habari, basi mnaweza mkajikuta nyinyi wote watatu mmeenda kuripoti kitu kile kile. Sasa ni namna gani utaweza kwamba habari yangu itofautiane na ya Kamau, habari yangu itofautiane na ya Idi? Ni namna vile wewe utakavyoianza ile habari yako, kwamba kufanyika mkutano sio jambo kubwa, ndio mkutano umefanyika, lakini nini ambacho nataka nikiripoti ndani ya ule mkutano ili wananchi na wapiga kura waweze kufaidika kutokana na mkutano ule.
Haya basi, washiriki, kama mlivyosikia, nirejee huko nchini Kenya. Amina Chombo, Josephat Kennedy Wandera. Hivi sasa ndio hivyo, tunafahamu Kenya ipo katika hemwa hii ya kuelekea katika uchaguzi mkuu. Kampeni zinafanyika. Je, Amina Chombo, umeshuhudia kile ambacho Harrison Kamau hivi punde amekizungumza, suala la ukabila? Pengine huwezi kwenda kutafuta habari au kwenda kuripoti mahala fulani kutokana na kwamba eneo lile lina ukabila au jina lako linaonekana linatoka katika kabila fulani, huwezi kufika maeneo yale.
Naam, hilo ni changamoto kwa sie waandishi habari, kwa sababu ikiwa jina lako mfano kama sie majina yetu, ukisikia Chombo anajulikana kwamba huyu ni mpwani, na wakati wanataka kulinganisha kwamba pwani ni mrengo wa upinzani, yani NASA. Sasa ukitoka ukisema unakwenda sehemu nyingine ama ile sehemu ambayo kumejaa mchanganyiko wa wale ambao wanaunga mkono upande wa Jubilee, wakati najitambulisha kusema kwamba mimi naitwa Amina Chombo, tayari inawaletea hisia kwamba huyu amekuja hapa kutuchunguza, wala hakuja kupata habari za upande wa Jubilee. Hilo ni jambo ambalo lipo, lakini la muhimu ni kwamba sisi wenyewe kama waandishi habari hapa nchini Kenya tunafaa kujiweka mbali na swala hilo na kujiepusha hasa katika mitandao ya kijamii. Je, wakati naandika kitu katika social media, Facebook, Twitter, je, naliandika nikijijua kwamba mimi ni mwandishi habari? Kwa hivyo lazima upime kile ambacho unakiweka katika mtandao wa kijamii, ili ndiposa wale watu wanapokuona kule nje wajue kwamba huyu haegemei upande wowote.
Asante sana.
Kwamba sisi waandishi habari wenyewe ndio tunajitafutia matatizo kama hayo.
Asante sana Amina. Nafikiri kwamba ni kama umejibu kwa niaba ya wale watangazaji wengine wa Kenya, ingawaje tunao kwenye laini, lakini kidogo tu tualike
na
wale wengine. Nasikia kwamba Kenneth Bwire kutoka na Malivika na Haidala pia wako kwenye laini, lakini wakati huu nimkaribishe, tuanze na Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tueleze wewe ukiwa Kampala, wakati mahali ambapo unafanyia kazi kwa mara nyingi, mambo ya mitandao umesikia tukisema kuna changamoto za kuripoti habari, labda unapatwa na hofu. Hebu tupe taswira kidogo ya mambo uko nchini Uganda unapotekeleza kazi zako.
Kidogo na tofauti na Kenya, ambapo kila mtu ana uhuru wa kuandika anachotaka, kila mtu ana uhuru wa kuwa mwandishi wa habari, hata kama hajui darasa la uandishi wa habari, mlango huko sehemu gani, dirisha sehemu gani, anaamuka wakati wowote, bora mtu amemueleza jambo anaweka breaking news, yani habari za dharura, anaandika anavyotaka. Uganda tupo na ile uwezo wa kuweza kujisimamia kama raia, kwani unapotumia na kuandika kila jambo linakuwa linanaswa, mawasiliano yananaswa. Hata tunapozungumza sasa hivi mawasiliano yanasikilizwa na mtu. Kwa hivyo unapoandika hizo habari zako, umeketi mahali unaandika haya fulani na fulani ameuawa, amekufa, wewe utashtukia, unabebwa na wale maskari ambao hawajavaa sare rasmi. Kwa hivyo kidogo raia wa Uganda ndio wanaandika, lakini unaandika kwa uoga. Na kama mwandishi wa habari unaposoma taarifa zile, alafu nawe moja moja uzikimbilie uweke katika kituo cha habari ambapo kinasikika na wengi, basi hiyo kituo kitafungwa, na kando na kufungwa kitalipishwa ile ada kama fine. Pamoja na hayo, wewe uliandika taarifa ile na kuipeperusha, na utakamatwa. Pamoja hata hii mitandao ya WhatsApp, wale ambao unasimamia, yani maadmin wa ile WhatsApp group, unapoandika taarifa katika lile kundi na ziwe si za ukweli, yule anayesimamia ndiye anakuwa mstari wa mbele katika kusimamia hilo.
Bwire, Bwire,
hapa kubwa katika kuweza kusimamia mambo.
Bwire, kwa hakika tutarudi kwako navyo. Tazama sasa, naona kwamba nusu saa ya kwanza kwa njia ya redio ni kama inafika kikomo, lakini msiondoke, maanake tunaingia katika sehemu ya pili ambapo tutakuwa kwenye www.voaswahili.com na tutazungumza na kina Malivika na kina Haidala Hakizimana. Tutaangalia pia swala la hatari ambayo inakumbana na wanahabari wakiwa katika maeneo ambayo maeneo ya vita. Kwa hivyo usiondoke msikilizaji, pia tukutane kwenye www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni kipindi cha Live Talk ambacho hivi sasa dakika 30 hizi zinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Hii leo basi tunaendelea kuzungumzia swala zima la uandishi wa habari hivi sasa katika wakati huu ambapo kuna mitandao ya kijamii. Je, wanahabari tunafanya kazi katika mazingira gani na maisha yetu kila siku yanakabiliana vipi na teknolojia hii inayokwenda kwa kasi sana katika tasnia ya utoaji wa habari. Tunao waandishi wetu wa Sauti ya Amerika kutoka maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki ambao baadhi yao hivi sasa wapo nchini Kenya kuhudhuria mafunzo ya uandishi habari fasaha. Basi kabla ya kufika huko, ninao ujumbe hapa ambao tumetumiwa na msikilizaji kupitia SMS kuelezea mada hii ya leo. Harrison, tunaanza na nani?
Tuanze na Duke St. Billions, anasema yeye yuko Ilboru, Arusha, Tanzania. Anasema kiukweli kazi ya uandishi wa habari ni ngumu mno. Kiuhalisia kufanya hii kazi ni kuriski maisha, hasa hapa kwetu Afrika. Wa Afrika tunahitaji zaidi kuwa na mtazamo chanya ili kuweza kuwaelewa wanahabari na kuwapa ushirikiano mkubwa wanaohitaji kila siku.
Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania, unasema kusema ukweli maisha ya wanahabari yapo katika shaka, hususan nchini Tanzania. Wanahabari wanazidi kufungwa midomo na kutishwa. Mfano, leo waandishi walijitokeza makao ya jeshi la polisi kufuatilia hatima ya mheshimiwa aliyekamatwa Lisu. Cha ajabu wamefukuzwa. Kwa kweli hii ni shida.
Kuna jamaa huyu anaitwa Chill Chill Joseph. Yeye ameangusha kimombo hapa kweli kweli, mkamiti. Anasema kwa kweli journalist are in terrible condition when they are performing their duties, they harass them and they also embarrass them publicly. Kwamba wale watangazaji wako katika hali ambayo ni tete sana, na wakati mwingine wanaaibishwa hata mbele ya watu wanapojaribu kukusanya habari.
Basi Harrison, hivi sasa turudi tena katika line ya simu. Tunafahamu kwamba huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumekuwepo na hali tete ya usalama kufuatia mapigano yanayoendelea huko katika eneo la Kasai, maeneo huko ya Kivu Kaskazini. Na tumekuwa na mwandishi wetu Auster Malivika akiwa anafuatilia masuala hayo ya kuripoti habari katika maeneo ya vita.
Unajua kama mwingine unapomtazama Malivika, naona kama huyu jamaa kweli mwanajeshi huyu. Malivika, karibu sana Live Talk. Hebu tueleze changamoto unazokumbana nazo wakati unapofuatilia ripoti, na unatupa ripoti nzuri sana kutoka kule DRC. Mambo namna gani unapokuwa katika eneo la mapigano?
Asante sana Harrison na mkamiti. Kwa kweli ni kwamba mwenyewe nacheka. Unajua kwamba usalama wa mwandishi wa habari ni mwenyewe, na kweli sisi tunafanya kazi katika mazingira magumu, kwa sababu kuna njia tatu. Moja, ukienda kuripoti vita, fahamu unaweza kufariki. Ya pili, fahamu unaweza kuumia kwa risasi. Alafu ya tatu, ufahamu kwamba unaweza kutekwa ama na waasi ama na watu fulani. Hiyo ni kitu lazima ufahamu. Kwa hiyo siende ukasema kwamba utarudi nyumbani. Huyo ni Mwenyezi Mungu. Alafu kuhusu swala la mitandao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba ni lazima watu wawe makini, kwa sababu nyumbani kama Kongo kunakuwa watu ambao kazi yao ni kukaa, hata wakichapa picha ya rais wanaweka kichwa ya mbuzi, sijui kichwa nini. Alafu ni kwamba hii mitandao upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kweli serikali ni lazima itie sheria. Ni kwa sababu sasa hivi hakuna sheria yoyote, mitandao inatumwa vibaya, na mitandao ya Kongo usifuatilie usio nayo imani, kwa sababu hata mtu anaweza kutangaza kwamba tumesikia Harrison amekufa, kumbe ni muongo. Alafu wewe kama mwanahabari utachukua hizo habari, ndio unaenda unatumia wanaita fake news, na hiyo itakuwa ni matatizo kwako. Na leo ni kwamba tumekuja Kenya sisi wenyewe kufunzwa masuala ya mitandao, kufanya stori za mitandao za uhakika, pana hizi kama za mitandao za watu kama ulisikia Kenneth Bwire, ni kwamba kuna watu tu anaamuka mwenyewe hajue shule ya uandishi wa habari, anatangaza tu anaanza kuandika. Alafu na watu wanadhani kwamba kitu ambacho ameandika ni kweli, lakini vile vile ni kwamba dunia inaenda kwa mwendo kasi. Ni kwamba watu wengi walikuwa wametegemea radio. Alafu sasa hivi ni kwamba kuna ingia multimedia. Ni lazima ufanye radio na TV. Na vile vile ukiwa mahali utume taarifa kwa haraka hapo hapo. Ndio kitu ambacho tumefunzwa kutoka uongozi wa South America. Yani unaweza kuchukua hata video kwa dakika kama mbili tu tumefika Marekani, na hapo hapo wanaangalia cha kufanya na kuirusha. Na hiyo ni kitu kikubwa sana, kwa sababu tangu zamani watu walikuwa wanatumia uandishi wa habari wa zamani kurekodi ile vitu, uende sijui wapi umekosa mtandao. Hili ni changamoto kubwa. Alafu ni kwamba waandishi wa habari wa South America wameongeza ujuzi sana, hasa kuangalia namna ya kuchukua nyuzi na nyuzi hizo ziende haraka, kama vile Harrison pamoja na mkamiti. Nisikia kwamba hata Shomari amesema kuna taarifa, kwa mfano watu wameweka kwenye mitandao, nyinyi hamjatangaza lakini watu wameandika. Kwa hiyo lazima wameandika, lakini ni kuna utofauti kati ya mwandishi wa habari na wananchi wa kawaida. Utajaribu kuangalia nani amesema ukweli nani hivi, sio rahisi, lakini hiyo ndio kazi sasa ya mwanahabari.
Malivika, tutarudi kwako, nataka sana kujua kwamba utueleze mambo ambayo umekumbana nao katika maeneo ya vita, lakini vile vile Haidala Hakizimana ninaamini yuko kwenye laini. Haidala, ninajua umeshuhudia matukio yote wakati wa amani, umeona wakati pia wa michafuko umeshuhudia na umetupa ripoti hizo. Hebu nawe tueleze changamoto za kimitandao na pia maeneo hatari pale, umekumbana na yapi wakati unapofanya kazi yako?
Na asante Harrison Kamau, kweli kama ulivyosema, wakati wa amani tulishuhudia na wakati wa machafuko kule mkini Burundi, tulikuwa tunafanya habari na ulikuwa pengine unaenda kazini hujui kama utarejea nyumbani, kutokana na kwamba pengine nyumbani unakuta masasi mengi, unalala kwenye ulikokuwa, na inakuwa changamoto kubwa kuweza au kushuhudia wale ambao wameuawa, wale ambao wamejeruhiwa, na hiyo yote inakuathiri kisaikolojia. Lakini kadiri muda unavyokwenda, unazidi kuwa mtu kama wengine. Lakini inasikitisha sana kuona yule mtu ambaye ulikuwa unampa mic mzungumze, na baadaye unafanya story kwamba ni sauti iliyonyamaza daima ameuawa. Hiyo kabisa inaathiri mtu kisaikolojia. Lakini ni hivyo kama Malivika alivyosema, ukifanyia kazi hii katika eneo ambako hamna amani, ni changamoto kubwa. Na nikirejea kwenye hii ya mitandao ya kijamii, kweli kabisa imetupa changamoto kubwa. Unakuta tukio limefanyika, kuna wale walioandika kwenye mitandao ya kijamii. Kweli na mitandao ya kijamii ni vyanzo vya habari, lakini habari ambazo zina ukweli na zisizokuwa na ukweli. Na unajifikiria sasa, hii ni tukio ambalo ni ukweli na limeisha fanyika, je, na mimi nitashughulia vipi kama mwandishi wa habari? Unaona kwamba hii imeshajulikana, mimi naangalia namna nyingine ya kuripoti, pengine kuripoti athari za hii, pengine inakuwa ngumu kuripoti ile tukio, inakuwa sio kitu cha muhimu. Unaangalia sasa, na mimi nafanya ile tukio inamaanisha nini, kile ambacho hapa watu wanazungumza Kiingereza wanasema the meaning of the event, yani inamaanisha nini kwa wananchi na athari gani kiuchumi, sio kijamii. Na hilo na kule Burundi mitandao ya kijamii ni mingi sana, WhatsApp, Facebook. Zamani walikuwa wanasema bana, hiki ni ukweli, wamezungumza kwa radio, lakini hivi unakuta nimesoma kwenye WhatsApp, nimesoma kwenye Facebook, unakuta hizo habari hazina ukweli wowote, na inatupa changamoto kabisa kuweza kufanya. Lakini hivi kutokana na mafunzo mbalimbali ambayo tumepewa, ni kuwalenga wasikilizaji pale, hapana kusubiri ile saa ya matangazo, bali uwe unapitisha baadhi ya habari ya breaking news, habari motomoto kwenye mitandao ya kijamii, ili wale ambao hana muda wa kusikiliza radio pengine waweze kukuta pale, wasiangalie ule uvumi ambao umefanywa na watu ambao hakusomea uandishi wa habari, hawajui kuchambua habari. Lakini na we kama mwandishi wa habari uweke pale na kupitia chombo chako, ili pengine waone kwamba hii ni Sauti ya Amerika imezungumzia hii, huyu ni mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika nchini Burundi amethibitisha hilo. Hapo watu wanatulia, na ile ya kukubali uvumi na habari zingine ambazo si sahihi tutaweza kukabiliana nayo.
Tunashukuru basi Haidala Kizimana. Wakati bado ambapo tunazungumzia swala hili, mwenzetu Id Ligongo naye alikuwa na mchango wake katika swala hili zima la uandishi wa habari wakati huu ambapo kuna mitandao ya kijamii.
Mimi haya, ambacho nachoweza kuzungumza, pengine kile ambacho nakifanya kukabiliana na hili swala ambalo pengine naweza nikamshauri hata msikilizaji wetu ni kwamba mara zote unapopata taarifa yoyote ile kupitia WhatsApp, Twitter, Instagram na kadhalika na mitandao mingine yote, kwanza hakikisha yule ambaye amekupa hiyo taarifa, je, ni nani? Ni taasisi ambayo inaaminika ama ni mtu ambaye anaaminika? Lakini epuka sana kutegemea habari kutoka kwa watu ambao hawana mamlaka au watu ambao hawana uhusiano wa moja kwa moja na ile habari. Hiyo itakusaidia sana. Na vile vile vitu vingine ni kutumia tu uelewa wako kawaida kwamba je, hili swala linawezekana? Tumesikia kitu fulani kimetokea. Mbona vyombo vingine labda hatuvisikii vikiripoti habari kama hiyo? Hiyo itaweza kukuwezesha kuondokana na hilo. Kingine cha msingi, ukiona kuna kitu kimetokea, jaribu kutafuta kitu halisi ya kile kitu. Usikilize mwanzo mpaka mwisho, ndio wewe mwenyewe sasa ufanye maamuzi yako kwamba je, hiki ambacho kinatanda kwenye mitandao cha kweli, halali na kadhalika.
Haya ndio hizo changamoto za mitandao ya kijamii zinakumba kila mtu. Lakini kidogo hebu turudi kwa Yamola Ibrahim, mwandishi wa Tanzania Daima, wa gazeti la Tanzania Daima. Yamola, kuna jambo ambalo limeulizwa na watu wengi na ninataka pia wale wengine wote mkipata nafasi mtajibu. Mkamiti, kuna ushawishi wa kuegemea upande mmoja. Kwa mfano kama Kenya sasa hivi kunavyoendelea siasa, ama tuseme Rwanda, unakuta kwamba uchukuzi ni shida, usafiri ni shida. Sasa hivi Mkamiti, wewe unaenda kuripoti mkutano ambao uko kilomita 100 kutoka hapa. Hauna gari, hauna uwezo. Mimi nikiwa mwanasiasa ama mtu mwenye ushawishi, nakupa nini? Na kubeba kwa gari langu. Ukifika kule, je, utaripoti mambo ambayo yananipiga mimi kweli, ama utaripoti mambo ambayo yananisaidia kwa sababu mimi ndio unanitegemea nikurudisha hadi nyumbani? Sasa Yamola, katika Yamola Ibrahim, katika shughuli zako za kukusanya habari, umejipata mahali ambapo kuna ushawishi fulani ambao unahitajika ili uweze kuripoti mambo ambayo unayashuhudia?
Hilo ambalo nalizungumza kwa namna moja ama nyingine lina ukweli, kwa sababu mtu amekuwa amekubeba, ametoka kutoa eneo moja kukupeleka jingine, inakuwa ni ngumu sana kumwandika kumripoti vibaya.
Naam.
Lakini taaluma ya habari ina maadili yake. Utasimamia ukweli na kuripoti kile ambacho unakiona, japo kwa wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Tukirejea uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2015 ambao umemweka madarakani Rais Magufuli, baadhi ya waandishi wa habari ambao walikuwa wamebebwa kwenye wamechukuliwa na baadhi ya wagombea baada ya kuripoti habari ambazo hazikuwafurahisha hao waliowachukua, waliamua kuwashusha. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine nakutana na changamoto na vikwazo kama hivyo, lakini kikubwa kwa mwandishi wa habari ni kutambua wajibu wako kwa jamii, ni kutambua thamani yako na kutambua kipi ambacho unatakiwa kukifikisha kwa jamii, bila kujali kwamba huyu amekuchukua, amekugaranikia, amekupa nini. Kwa sababu uandishi ni taaluma ambayo inaonekana, ukikosea kila jamii itajua kwamba umekosea.
Haya basi, swali hilo hilo naona tulizungumze kwa waandishi wetu ambao wengi wao mpo hapo Kenya hivi sasa. Linapotokea swala kama hilo, mtu mwenye ushawishi katika siasa, au mwanasiasa fulani anakuchukua, ndio mmepanda ndani ya gari moja, mnapiga story marafiki, anaenda kupiga kampeni mahala fulani. Kule mahala pengine ndio hivyo tena, hali si nzuri, wanakijiji wanalalamika, mazingira haswa yanaonekana pale si mazuri. Lakini habari yako utakapokuja kuiandika, utaiandika vipi? Itakuwaje? Utamwangalia kwa sababu ni fulani kanipa lifti, tumepanda naye gari moja,
kanipa lunch,
na kisha nikapewa kabahasha, sijui mle ndani kuna nini. Vitu hivi vimekufikia wewe sasa, Kennedy Wandera, hebu tuambie.
Hapo masuala ibuka ambayo hapa Kenya yamekuwa kitokea. Lakini mwanahabari ambaye anajua yale maadili ya wanahabari hafai kufanya mambo kama hayo. Kwa mfano, hata si bahasha tu iliyowekwa pesa.
Wandera, hebu kidogo, sitaki kupona kwa kukatiza. Nataka tu kumwambia nimejua kwamba Malivika ana shughuli nyingi. Malivika, asanti sana kwa kushiriki na uwe na wakati mwema. Tutaongea baadaye, lakini Wandera endelea.
Hili ni swala ibuka ambalo limekuwa hapa nchini Kenya, na si kwamba mwanasiasa ataweka pesa kwenye bahasha tu. Wakati mwingine mwanasiasa atakueleza kwamba kuna habari fulani mahali fulani, na utarejeshewa zile fedha ambazo ulizotumia na kwa nauli. Kwa hivyo ile ni njia moja, ile ni njia moja wapo tu ya mwanasiasa huyu kutaka uweze kuandika habari ambayo inamuonesha kwa njia nzuri. Lakini mwanahabari ambaye ameenda shule akafunzwa maadili ya wanahabari hafai kufanya hivyo. Na kuna swala ambalo Harrison ameweza kulizungumzia hapa pia kwamba wakati mwingine unakuta kama mwanasiasa anakubeba kwa gari lake, au hata hao wanasiasa wakubwa ambao wanagombea nyadhifa kuu katika serikali, na wanapofanya hivyo unajikuta kwamba hamna njia yoyote ambayo utaweza kuandika habari yako ambayo inakiuka labda yale aliyokufanyia. Utakuta kwamba unaandika habari kwa sababu amekufanyia haya, lakini jinsi nilivyosema ni kwamba mwanahabari ambaye ana maadili ya wanahabari ni anachotaka kwamba hizi ni mbinu mojawapo ambazo viongozi wa kisiasa wanazitumia kuhakikisha kwamba wanakutumia wewe kusambaza ujumbe ambao wao wanaona kwamba utaweza kuwapigia upatu katika masuala haya ya kisiasa. Na huku jamii nayo itakuja wakati unapoenda kule unapoandika chochote katika labda mitandao ya kijamii, wapo watakaokueleza kwamba wewe unaegemea mrengo fulani, na hili ni swala ambalo ni gumu sana, huenda likashusha hadhi yako kama mwanahabari. Kwa hiyo nishati hapa hususan hapa Kenya lazima tujitenge nalo. Na pia nieleze kwamba hapa nchini kuna baadhi wanahabari ambao wengine wao, kwa mfano, najua sisi sote ni wanahabari, na jinsi alivyoeleza Amina wakati mmoja kwamba wakati mmoja unakuta kwamba jina lako ni Amina, na unatoka ile mtu hataka kuonesha kwamba huyu ni mtu wa Mombasa, kwa hivyo yeye nitamtumia kwa sababu mimi ni mwanasiasa wa Mombasa, nitamtumia ili niweze kupiga upatu katika vyombo vya habari. Kwa hivyo wapo wanahabari wanaoenda kuandika taarifa fulani katika mitandao ya kijamii, na hizi taarifa kwa upande mwingine zinaonekana kwamba zinawapa watu fulani, zinawapigia upato, au anamkosoa mwanahabari mwingine na anamkosoa mwanasiasa fulani. Kwa hivyo anaandika hivi, na wale unaoandikia katika mitandao hii ya kijamii ambayo ni hadhira ambayo inataka isome ujumbe ule, itaanza kueleza kwamba huyu mtu huenda akawa ni mtu wa Raila Odinga, au huenda mtu huyu akawa ni mtu wa Rais Kenyatta. Kwa hivyo ni masuala ambayo lazima sisi kama wanahabari kuhakikisha kwamba tunajiepusha nayo, maanake haya yanashusha hadhi ya mwanahabari.
Asante sana Kennedy Wandera. Amina Chombo, sijui kama bado uko kwenye laini. Uko Amina? Amina Chombo? Basi kama Amina hayuko, basi hebu tunirudi kwako Kioko. Kioko, umekutana na changamoto ambazo tunazungumzia kushawishika, labda pengine unapigia upato mwanasiasa fulani ama kiongozi fulani kwa kuwa yeye ndio anakusaidia kwa njia fulani?
Ni vizuri kwamba kukiri kuwa taaluma ya uandishi wa habari imefanya biashara kubwa, na hii ina maana kwamba kuna mashirika hapa Kenya, Afrika kwa jumla, huwezi ukadara kidogo ukigusa kuandika habari ambazo zinaikosoa ama kuharibia sifa, basi ile shirika la habari unafanyia kazi nalo pia linapoteza faida. Hii ni wazi kwamba mashirika mengi, siwezi kutaja majina kwa mfano hapa Kenya, lakini yamelipa pesa nyingi mashirika ya habari kupitia ile idara ya marketing. Sasa wewe, kile chumba cha habari ni shirika lile lile. Kwa hivyo wakifanya makosa unaandika wakifanya hivi, basi ni mkomotoni, unapoteza biashara. Hiyo nikubali iko. Ya pili, kununuliwa na wanasiasa ama na serikali ni kitu kilianza miaka ya zamani. Hata sisi kabla ya kuingia waandishi wa habari kulikuwa hakuna utandawazi. Mwandishi alikuwa anatumwa kwa ofisi ya DC, mkuu wa wilaya. Atamsafirisha kwa gari ya serikali, atarudi kwa ofisi ya mkuu wa wilaya pale pale, apewe zile mashine za zamani za kuchapa na vidole hivi,
ataandikia pale,
aandike habari kitambo ije kusemekana ni habari kuu imetoka, imechipuka, siku nyingine imeisha. Kwa hivyo utandawazi dijitali kama vile leo ametupatia mafunzo zaidi, ni kwamba nimeboresha waandishi wa habari. Na mwisho kabisa ni kwamba mashirika ya kimataifa kama sisi, Sauti ya America, VOA, mashirika yasiyoegemea matangazo ya kibiashara, unakuwa na nafasi nzuri sana ya kueleza habari zile zimejitokeza. Lakini mwisho kabisa nikimalizia, kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kitu kilikuwa kiitwa scoop, yaani imekushinda, imetoa habari wa kwanza. Kwa sasa kama wewe unategemea scoop kwa sasa, wewe basi umepitwa na wakati, kwa sababu kitambo andike mitandao ya kijamii imeeneza, imetuma picha na habari imetokea kule, na hata mashirika mengine kama vile Google imechukua. Waziri mmoja alifariki Kenya juzi juzi na masaa mawili nikaona Google imeandika former Kenya politician, ambapo mitandao ya kijamii imeeneza na mashirika ya habari yakiandika kidhibitishwa. Mashirika mengine kama Google yanachukua kwa upesi.
Asante sana Kioko, na kuna msikilizaji kwenye laini. Sari Bunzari, karibu sana Live Talk, ebu leta mchango wako leo, wanahabari umewasikia, karibu sana.
Ni kweli mtangazaji, wanahabari tunawapata na maelezo yao ni mazuri. Mtangazaji, niseme kwamba unajua hiki ambacho tuseme kwamba wanagongana nacho waandishi wa habari, mara nyingi ukifuatilia unakuta sana sana zile habari ambazo labda ni za kina zaidi, ambazo zinamuonyesha mwandishi wa habari ambapo na yeye amewahi kwenda kukinchu, sawa, pale pale huyu aliyekutwa lazima anakuwa na nafasi nyingine ya kushindwa kuliamulia hilo, kwamba huyu mwandishi wa habari amekuja kisheria ili aje na yeye atimize kazi yake. Sasa hapo wanakinzana, sasa inaonekana kwamba kama vile kwamba mwandishi wa habari anakuja kuchukua habari yake, na ambapo huyu alikuwa hataki kuichukua. Kwa sasa mimi naweza nikasema kwamba katika hiki nilikuwa napenda tu waandishi wa habari, kwa vile nao wanajua sheria inayowaruhusu, kwamba sheria inayowaruhusu waandishi wa habari waachiwe tu uhuru, wafanye kazi zao kwa uhuru. Maana kama ni habari ambayo ilikuwa ya kina zaidi, kama mwandishi wa habari yuko kisheria, yeye anapaswa aichukue hiyo habari na sisi wasomaji tuisome haraka. Mimi najua wazi kwamba mwandishi wa habari, hakuna ambaye anaitwa tu mwandishi wa habari pasipo kufuata sheria na kanuni zinazomruhusu kuandika habari. Mimi nilikuwa naomba tu sana sana kwa upande wa waandishi wa habari, wapate uhuru, uhuru wao.
Haya basi, Bunzali, ungetueleza unapiga simu kutoka wapi kabla hujaondoka katika laini ya simu?
Hapa niko wilaya Kahama, mkoa wa Shinyanga, hapa nchini Tanzania hapa.
Tunashukuru sana. Basi wakati ambapo Harrison tunaendelea kuzungumzia suala hili la uandishi wa habari ambao hivi sasa umegubikwa na teknolojia mpya, mitandao ya kijamii, hapa pia waandishi wenzetu tunapenda kuwataarifu kwamba hicho kitu tunachokiita breaking news.
Yes.
Habari za dharura. Ni kwamba yule msemaji wa ikulu ya Marekani, White House, Sean Spicer, amejiuzulu.
Amejiuzulu, na hii si kwenye mitandao, iko kwenye vyombo vya habari vyote vikuu, televisheni za Tanzania na kwingineko. Kwa hivyo ikifika pia kwenye mitandao ya kijamii, ni kweli kabisa kwamba Sean Spicer sasa hivi amejiuzulu kutoka ikulu. Alikuwa msemaji wa ikulu ya Marekani,
na ndio habari ambayo inatamba hivi sasa katika televisheni zote, kama Harrison alivyosema. Na inaelezwa kwamba kutakuwa kuna mkutano wa waandishi wa habari tuseme ni dakika chache kutoka hivi sasa, ambapo itakuwa ni saa 8 kamili kwa saa za hapa Washington DC, ambapo ni saa 3 usiku kwa huko Afrika Mashariki.
Kweli kabisa, Live Talk unaendelea kusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, leo tukizungumzia maisha, changamoto na mambo mengi ambayo wanahabari wanakumbana nayo. Na ninarudi Uganda kidogo tu kwake Kenneth Bwire. Bwire, kuna swala ambalo ni ibuka, wanahabari pia wenzangu wote najua mnasikiliza hivi, kuna umaarufu fulani ambao hupata mtu akishakuwa mwanahabari, manake unapata rafiki wengi na unajulikana kote duniani. Kuna jambo ambalo linaingia watu wengi wanahabari, na katika fani nyingine ambazo zinaleta sifa, zinamletea mtu sifa. Bwire, unapotembea mji wa Kampala, tayari watu wengi wanakujua, wewe mwenyewe unajichukua namna gani na sifa uliopewa?
Kwangu Harrison, naishi maisha ya kawaida, kwa sababu unapojitenga, unapoishi maisha ambayo kidogo unaona kwamba wewe unajulikana zaidi
ya yale ya celebrity,
kidogo unakuwa unajitenga na wale ambao wangekupa habari unazotaka, wale wa chini zaidi. Unapoishi maisha ya kawaida, kila mtu anakuona wewe ni sehemu yao, inalingana na vile utakavyojichukulia. Unapokwenda katika mitaa, vitongoji, basi kuwa na yale maisha ambayo wale watu wanaishi, lakini kidogo watagundua kwamba huyu mtu ana sifa zake tajika. Kidogo watajua huyu mtu anaweza pata taarifa ambazo zozote kwa wakati wote, ambazo sisi hatuwezi kujua kwa kuzungumza nasi. Wanakuwa na uoga, lakini unapokuwa karibu nao, masaa ambao hufanyi kazi, unashirikiana nao kwa njia nyingi katika burudani na nini, wanaona wewe ni mtu wa kawaida na inakuwa rahisi sana kushirikiana nao. La muhimu zaidi ni kwamba kituo South America kinaheshimika. Kwa hivyo wanapokuona hata vile wanajua huyu si mtu wa kubeba porojo, na anapopata porojo anachukua muda wake kuweza kuangazia hizo porojo, kupata ukweli wake ndipo akaweze kuzitangaza. Hivyo uhusiano wetu unakuwa ni uhusiano ulioboreka zaidi, waliotangulia waliutengeneza unakuwa uhusiano mzuri zaidi. Na hivyo sisi wenyewe ndio tunakuwa sasa tunautengeneza tusije tukaharibu. Huko uhusiano Harrison unakuwa ni rahisi sana, na tunashirikiana na raia kwa urahisi. Hata viongozi madarakani akiwemo rais mwenyewe anapendezwa na kazi tunayofanya.
Wanahabari wenzangu, mnadhani kwamba ni kipi ambacho kinatakiwa kufanyika ili kuweza kuepukana na hizi habari zisizo za kweli, fake news, zinazosambaa katika mitandao ya kijamii? Hali kadhalika wewe mwandishi wa mfano wa gazeti unaweza ukazipata ukadhani kwamba hizi ni habari za kweli. Tuanzie kwako Yamola, na kupa dakika sekunde 30 utueleze.
Naam.
Umenisikia swali langu au nirudie tena?
Rudia tena.
Unadhani kwamba ni kipi kifanyike kwetu sisi wanahabari kuweza kuepuka kupata hizi habari zisizo sahihi, fake news, ambazo zinatambaa katika mitandao ya kijamii, ambazo pengine wewe mwandishi wa habari wa kwenye gazeti au redio unaweza ukazichukua kutoka kule na ukadhani ni habari za kweli?
Kikubwa ni kuwa na vyanzo halisi vya habari. Mathalani miezi miwili iliyopita kulitokea breaking news kuhusu kifo cha rais mmoja wa nchi ya Afrika, na televisheni moja hapa nchini ikawa imeripoti hiyo habari, kumbe haikuwa na usahihi. Ilikuwa ni taarifa ambayo ilishtua wengi. Kwa kikubwa kwa mwandishi wa habari ni kujaribu kucheki vyanzo halisi vya hiyo taarifa ambayo unakuwa umeipata kwa wakati huo, ili kuepuka kuingiza jamii katika mgongano ama na taifa kwa ujumla.
Asante sana. Narudi kwako Amina Chombo, kama upo katika laini. Amina hayupo. Haya, narudi kwako Josephat Kioko, swali hilo hilo. Kipi ambacho natakiwa kuwa mwangalifu? Sekunde 30.
Habari kuchukua maadili ya kikazi waliosomea na mashirika kuyaheshimu, kwa sababu kudhibiti mitandao ya kijamii itakuwa ni vigumu sana. Ni vigumu kuzima mitandao ya kijamii.
Nirudi kwako Kennedy Wandera, dakika sekunde 30.
Ni vyema mtu aweze kuthibitisha kwanza wapo ambao, hususan iwapo taarifa hii imeweza kuzuka, basi ni vyema mtu wewe binafsi kama mwanahabari uhakikishe kwamba unathibitisha haya kabla uweze kuiweka mitandaoni ama kwingineko, maanake iwapo hutayathibitisha pia tutaleta bala.
Kwako Haidala Hakizimana.
Naam, kuepusha hizo habari za uvumi ni jambo la kawaida, ni kurejea kwenye maadili ya uandishi wa habari, kutafuta angalau vyanzo viwili vya hiyo habari unaouliza, wale ambao ni vyanzo halisi ili waweze kuthibitisha hilo na kuwataja kwamba wamethibitisha, na ni maadili tu ya uandishi wa habari. Halafu wale ambao ule umaarufu wa mtu utaendelea, lakini kama tutakwenda mbali na maadili ya uandishi wa habari ya ku double check, kutafuta vyanzo viwili vitatu vya ile habari, hilo ndilo ndaona kwamba itamaliza kabisa uvumi ama habari hizo ambazo ni fake news.
Asante sana Kenneth Bwire, unaweza kumalizia sekunde 30 tafadhali. Naona Kenneth Bwire hayupo katika laini ya simu. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha live talk kwa siku ya leo, ambayo tulizungumzia swala zima la uandishi wa habari hivi sasa katika wakati ambapo kuna mitandao ya kijamii. Je, wanahabari tunafanya kazi katika mazingira gani, na maisha yetu ya kila siku yanakabiliana vipi na teknolojia hii inayokwenda kwa kasi sana katika tasnia ya utoaji habari? Hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi,
nami Harrison Kamau.
Mwongozaji matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Hali kadhalika tulishirikisha waandishi wa habari wote wa VOA. Tunakutakia usiku mwema popote pale unapotusikiliza. Shukran kutoka Washington DC.